რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროი 13 საათია. ახალ ამბებს ნინა როდენაია გაგაცნობთ. სანდრო გირგულიანის გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებული ოლეგ მელნიკოვის აღიარებით ჩვენებას ზეწოლის შედეგად მიიჩნევს მისი ყოფილი ადვოკატი მახალს ველიჯანაშვილი. მას აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადა, რომ უკრაინიდან ექსტრადიციის შემდეგ ოლეგ მელნიკოვი თავად საუბრობდა ოჯახის წევრების მეშვეობით ზეწოლის შესახებ, რასაც ადვოკატის თქმით ალბათ ვერ გაუძლო. ველიჯანაშვილის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული ნავთლუღის სპეცოპერაციის საქმეზე ბრალდებულმა შამოთავამ და გორგაძემ, რომლებიც მელნიკოვის გვერდით საკანში იმყოფებიან, გაიგეს, რომ გამომძიებელთან შეხვედრისას თათა ახალაია საწინააღმდეგო ჩვენების სანაცვლოდ ოლეგ მელნიკოვმა ქვეყნიდან გაშვება მოითხოვა. თბილისის საქალაქო სასამართლოში 11 აგვისტოს გამართულ სხდომაზე მელნიკოვმა დანაშაული აღიარა და განაცხადა, რომ სანდრო გირგულიანის მკვლელობის შემდეგ მას წინასწარ დაწერილ ჩვენებაზე ხელი დათა ახალაია მოაწერინა. მელნიკოვის განცხადებითვე, გირგულიანის მკვლელობის გამო საზოგადოებაში მღელვარების ჩასახშობად ახალაიამ ზურაბადეიშვილის და მიხეილ სააკაშვილის თანხმობის შემდეგ დაგეგმა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ოთხი თანამშრომლის დაკავება, თუმცა წინასწარვე ცნობილი იყო, რომ მათ პატიმრობიდან მალე გაათავისუფლებდნენ. ოლეგ მელნიკოვმა აღნიშნა, რომ სანდრო გირგულიანის გარდაცვალების საქმეზე თავის დროზე ცრუჩვენება დათა ახალაიას თხოვნით მისცა, დღეს კი სიმართლეს ამბობს. საქართველოს მთავრობაში გამორიცხავენ, რომ ოლეგ მელნიკოვმა აღიარებითი ჩვენება ზეწოლის შედეგად მისცა. სასჯელ აღსრულების ყოფილმა დაოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ავტოულთა ამჯამინდელმა მინისტრმა სოზარ სუბარმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ საქართველოში აღარ არის მიხეილ სააკაშვილის და ბაჩო ახალაიას დრო, როცა პატიმრებზე ზეწოლა ხდებოდა. რაც ეხება უშუალოდ სანდრო გირგულიანის საქმეს, მინისტრის შეფასებით ეს იყო და დარჩება ქართული სახელმწიფო სირცხულად, სანამ ყველა დამნაშავე პასუხს არ აგებს. ეს არის სახელმწიფოს ვალდებულება, რომელიც იურიდიულადაც დაგვაკისრა ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ. სტრასბურგმა პირდაპირ თქვა, რომ პრეზიდენტი, მთავრობა, სასამართლო და პროკურატურა შეკრულნი იყვნენ იმისთვის, რომ დამნაშავეებს პასუხი არ ეგოთ, განაცხადა სოზარ სუბარმა. USL-მები ყველა ადამიანის გადაწყვეტილებას ითანამშრომლო სახელმწიფოსთან და ობიექტურ გამოძიებასთან. ამის შესახებ ჟურნალისტებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განუცხადა სანდრო გირგულიანის გარდაცვალების საქმეზე ოლეგ მელნიკოვის აღიარებითი ჩვენების კომენტირებისას. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ ხელისუფლება დანაპირებს შეასრულებს და სამართლიანობა თითოეული მოქალაქის მიმართ აღდგება. ერთხელ და სამუდამოდ ჩვენმა მოქალაქეებმა და მსოფლიომ უნდა გაიგონ სიმართლე და ისასტიკი რეალობა, რომელიც საქართველოში წლების განმავლობაში არსებობდა, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ჟურნალისტების შეკითხვას, რამდენადაა შესაძლებელი, რომ მელნიკოვის ჩვენების საფუძველზე მიხეილ სააკაშვილის ბრალი დაუმძიმდეს, ირაკლი ღარიბაშვილმა უპასუხა, რომ ნებისმიერი ბრალეულობის გამოკვეთა გამოძიების პრეროგატივაა. რუსეთიდან უკრაინისკენ მიდის ავტოკოლონა, რომელმაც მოსკოვის მტკიცებით აღმოსავლეთ უკრაინის მოსახლეობას უნდა ჩაუტანოს 2000 ტონამდე ჰუმანიტარული ტვირთი. მოსკოვის საოლქო ადმინისტრაციის ცნობით, კოლონა 280-მდე სატვირთო ავტომანქანისგან შედგება და უკრაინაში ჩაიტანს სურსათ, წყალს, მედიკამენტებს, საძილე ტომრებს და მინიელექტროსადგურებს. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივნის დიმიტრი პესკოვის მტკიცებით, მოსკოვმა და კიევმა ჯერ კიდევ კვირაში ათანხმეს მარშრუტი, რომლითაც რუსეთის ჰუმანიტარული კოლონა უკრაინის ტერიტორიაზე შევა. ავტოკოლონის გაგზავნამდე პესკოვმა გაზეთ Financial Times განუცხადა, რომ ჰუმანიტარული მისია წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის მიერ იქნება ორგანიზებული და ავტოკოლონას სამხედროები არ გაყვებიან. თავის მხრივ უკრაინის ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ რუსეთისგან ჰუმანიტარულ მისიას არ ელიან, რადგან მასში არ მონაწილეობენ ევროკავშირი და შეერთებული შტატები. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილის ვალერი ჩალის თქმით, რუსეთ შეუძლია საერთაშორისო ჰუმანიტარულ მისიას მხოლოდ უკრაინის კანონმდებლობის და საერთაშორისო ნორმების შესაბამისად შეუერთდეს. წითელი ჯვრის კომიტეტმა განაცხადა, რომ პოტენციურად მზად არის დაიწყოს უკრაინაში ჰუმანიტარული ტვირთის ჩატანა, თუმცა მანამდე აუცილებელია რუსეთისგან მიიღოს დეტალური ინფორმაცია მისიის შესახებ. უკრაინის პრეზიდენტის პრესამსახური უწყება, რომ ჰუმანიტარული დახმარების საერთაშორისო მისიის გარშემო შექმნილი ვითარება სატელეფონო საუბრისას განიხილეს პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ და წითელი ჯვრის კომიტეტის ხელმძღვანელმა პეტერ მურერმა. პრესამსახურის ცნობითვე, პოროშენკო და მაურერი შეთანხმდნენ, რომ წითელი ჯვარი საერთაშორისო ჰუმანიტარული მისიის ყველა საორგანიზაციო საკითხს მოაგვარებს. რადიო თავისუფლება ახალი ამბებით ეთერში დაახლოებით 9:00 საათში დაბრუნდება. მანამდე კი განმეორებით მოუსმენთ პროგრამას გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, გადაცემას ერთი საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გაუძღვები, ხმის ოპერატორი გოჩალეჟავა გახლავთ. დღეს ვისაუბრებთ სტერეოტიპზე, რომელიც გასათხოვარ ქალებთან მიმართებით არსებობს. რატომ არ ითვლება ქალი შემდგარად ოჯახის შექმნის გარეშე, და რას ფიქრობს საზოგადოება გასათხოვარ ქალებზე? რა დამოკიდებულება აქვს საზოგადოებას დაუოჯახებელი ქალების მიმართ და რა როლს თამაშობს ოჯახი ქალის სოციალური სტატუსის განსაზღვრაში? აი ამ თემებზე დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გადაცემის პირველ ნაწილში კინომცოდნესთან თეო ხატიაშვილთან ერთად, ხოლო გადაცემის მეორე ნაწილში ორგანიზაცია ქალთა ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთან ნანა ფანცულაიასთან ერთად. მე გეტყვით, რომ მსმენელებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, თუ დაგაინტერესათ ეს თემა, თუ გაქვთ სურვილი გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 შეგვეხმიანეთ, გამოთქვით თქვენი აზრი, საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრებების მოსმენა ჩვენთვის და ჩვენი სტუმრებისთვის. დაგოლოდეთ რამდენიმე წუთში ეთერში დავბრუნდებით პირველ სტუმართან თეო ხატიაშვილთან ერთად.
We're a million lonely people, all together on this needle in the sky. Afraid of heights, and your dreams were made illegal by the laws of lesser evil we call life. But not tonight. How dare
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემით გენდერული ამბები, შემოგვიერთ და უკვე თეო ხატიაშვილი კინომცოდნე. ჩვენ ვისაუბრებთ დღეს ქალის რა როლს თამაშობს ქალის სოციალურ სტატუსზე დაუოჯახებლობა, ის რომ მას არ აქვს ოჯახი. რა მოსაზრებები აქვს არც საზოგადოებას, ამასაც გავიგებთ გადაცემის მიმდინარეობის დროს. თეო, მოდით ასე ვთქვათ, დავიწყოთ საუბარი იმით, რომ პირველ რიგში თქვენ არ ხართ დაოჯახებული. ხშირად გისვამენ კითხვას, დაუშვათ, როდის თხოვდები, ან აი რა კონოტაციით ისმება ხოლმე როგორც წესი ეს შეკითხვა, რაცა სიბრალულის თუ პირიქით, რომ აი ყველაფერში წარმატებული ხარ და ეს რატომ არა გაქვს დაუშვათ, აი როგორია ხოლმე დამოკიდებულება, როგორ რა გიგრძნია?
მოგესალმებით. სიბრალურს ალბათ გარკვეულწილად მაინც გრძნობენ ეს ადამიანები, ნუ ყოფნით იმდენი კულტურა, რომ ამ სიბრალურს არ გამოხატავენ, მაგრამ ხო, უფრო არის აი ესეთი, რომ ესეთი იყო ჩაღი გოგო ხარ, რაღაცა ყველაფერი გააკეთე, ყველაფერს მიაღწიე და აი რატო არ ქნი ოჯახს. საბედნიეროდ რაც დრო გადის კლებულობს ეს ადამიანთან რიცხვი, ნუ შეიძლება ჩემი ტემპერამენტიდან გამომდინარე ცოტა მკვახე და ესეთი ფიცხი ვარ და ალბათ ისე პასუხობ ხოლმე, რომ ხვდებიან, რომ აღარ უნდა დასვან მორიგში ხვედრაზე. ეს კითხვა გამიმართლა იმ ხრივაც, რომ ჩემს ოჯახში, ანუ გულისხმობ დედას, მამას, აღარ არის ეს თემა აქტუალური, მაგრამ ცხადია, მეც ისევ როგორც ნებისმიერი გოგო, რომელიც არის საქართველოს მოქალაქე, არის ამ პრობლემების ჭრილში ჩართული. და სოჩერს რამდენიმე წლის წინ იყო ჟურნალ ცხელ შოკოლადში ესეთი პროექტი, სწორედ ამასთან დაკავშირებით, რომ მაშინ მქონდა მე ერთი წერილი და ეი აღწერილი მქონდა ეტაპობრივად. Ну და ყველაზე უფრო აქტიურად ამაზე ლაპარაკი იწყება მას მერე, როდესაც უმაღლეს სასწავლებელში ჩააბარებ და ნუ მით უმეტეს როცა ამთავრებ. ანუ გარკვეულწილად აი ეს აუცილებლობა, რომ ქალს განათლებაც უნდა ჰქონდეს, არ ვიცი კარგად ეს რამ განაპირობა. შეიძლება დავუკავშიროთ მაინც საბჭოთა მემკვიდრეობას, ნუ ამ შემთხვევაში კარგი გაგებით, იმიტომ რომ ნუ იძულებით იყო თუ როგორ იყო, ყოველ შემთხვევაში ქალის ემანსიპაცია და ემისი დეკლარირება საბჭოთა პერიოდში ნამდვილად მოხდა და ის რომ ქალს განათლებაც უნდა მიეღო, ძალიან შეისისხორცა ქართულმა კულტურამ და დღემდე
და დაოჯახების თვალსაზრისითაც ალბათ რაღაცა როლი ჰქონდა აქ.
უკვე აბსურდამდე მისულისიც იყო, რომ ნუ დიპლომი თუ ქონდა, უფრო კარგი სარძლო იყავით, ან რომელი უმაღლესი დიპლომი ჰქონდა, თუ წითელი ჰქონდა, მით უფრო სასურველი იყავდა და ასე შემდეგ. მაგრამ რეალურად ეს იყო მხოლოდ მზითვის დანამატი. და თუ ამთავრებდი, უკვე რაღა უნდა გეკეთები და შენი კარიერა არავის აღარ ჭირდება. მთავარია რომ ზითვის შემადგენელი კომპონენტი გაქვს. და აი იქიდან დაიწყო პირადად ჩემს ცხოვრებაში აი ამ გავთავებელი კითხვების დასმა, რომ ახლა უკვე დროა. ეს ფორმულირება არის ჩემთვის ერთდროულად ძალიან სასაცილოც და მეორე მხრივ ცოტა ისეთი ამოუცნობი და ბუნდოვანი, რაც ნიშნავს დროა, გათხოვების დროა, ან ვიცი რაღაცის დრო, მაგრამ ჩემის დრო შეიძლება იყოს, მაგრამ
შეიძლება რაღაცა კუთხით დავუშვათ რეპროდუქციულ ასაკს უკავშირდებოდეს.
ხო, ეხა არის საუკეთესო. 21 წლის გოგოს რო უსვამ ამ კითხვას, არანაირად არ არის თქვათ დაშორებული კი არა, მისთვის ეს პრობლემა ჯერჯერობით არანაირად არ დგას. რაც წლები გადის, თანდათანობით უფრო ისეთი ხდება ეს კითხვა. Ну, შეიძლება უფრო შემაწუხებელი, შეიძლება უფრო ინტენსიური, მაგრამ აი რაღაცა ასაკს რომ გადახვალ, მე უკვე გეუბნებია, რომ შვილი მაინც გააჩინე.
აი, ანუ გათხოვება უკვე გვიანია, ანუ რაღაც უფეშად რო ვთქვა, ძალიან რაღაც ხელი ჩაიქნია.
და აი თუ ჩაეკითხებით, ხო, იგივე აი გათხოვებაზე, როცა ეს აბეზარა კითხვებს გისვამენ, ხშირად ქონია, რომ მეც ისე ირონიულ თამაში ჩავთრეულ ვარ და იქით ვუსვამ ხოლმე კითხვებს და თავარი არგუმენტი ეს არის, რომ პატრონი გეყოლება.
აჰა.
და მე ვპასუხობ ამაზე, რომ მე არ მჭირდება პატრონი. ჯერდი მე ჩემს საკუთარ თავს მივხედავ, არაჩვეულებრივად ჯერჯერობით ეს გამომდის და არ მჭირდება პატრონი. და აი შემდგომი არგუმენტია ეს, რომ ბავშვი მაინც გააჩინე და აი ეს სიტყვაც მაინც, ну აი ხო ძალიან საინტერესოა ლინგვისტიკაში ჩანს მთელი რიგი დამოკიდებულებების, ახლა თქვენ დასაწყისში იხმარეთ საკმაოდ კორექტული ფორმულირება, დაოჯახებული, დაოჯახებელი, მაგრამ დღემდე არის უფრო გავრცელებული ფართოდ გასათხოვარი, გაუთხოვარი, ხო, თვითონ ეს ფუძეში ჩადებული სიტყვა უკვე მიანიშნებს ქალი რამდენად არა როგორც ადამიანი, არა როგორც ინდივიდი, არა როგორც პიროვნება განიხილება, არამედ როგორც რაღაცა პროდუქტი, ნივთი, რომელიც უნდა გაათხოვო, განათხოვრო, ასე ვთქვათ, ხო, და ანუ იმის აუცილებლად რაღაც მიიღო. და აი იგივე ამ გამოთქმაში ბავში მაინც გააჩინე სიტყვა, მაინც აქ უკვე ჩანს იმასთან დამოკიდებულებას, იგივე ბავშვი, შვილი ასევე როგორც რაღაცა დამოუკიდებელი ინდივიდი, რამდენად მნიშვნელოვანია ამ კულტურისთვის. ანუ ესეც არის ისევ რაღაცა ატრიბუტიკა და არა ის, რომ შენ გააჩინო ადამიანი, ახალი ადამიანი, ახალი თავის ახალი სამყაროთი, ხო, რომელიც არ არის მხოლოდ ის, რომ სიცოცხლე მისცე. ამას ჭირდება კიდე უამრავი სახსრები, უამრავი რესურსი, არა მხოლოდ თქვა მატერიალური, იგივე შინაგანი და ჩვენ ძალიან ხშირად ვართ აი ამის მომსწრე და აი ამ პრობლემის წინაშე, რომ ნუ ადამიანებისთვის მემკვიდრეობის დატოვება მხოლოდ ამ მხოლოდ გაჩენას უკავშირდება და შეიძლება მთელი რიგი ეს პრობლემების, რომელიც დღეს საზოგადოებაში არსებობს, აქედან მოდის, იმიტომ რომ აღზრდის კულტურა სამწუხაროდ არ არის საქართველოს.
თეო, მოდი მოусმინოთ ფილოსოფოს ლელა გაფრინდაშვილს, რომელიც ხსნის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება საზოგადოებისა თუ რა ნიშნით აინტერესებს და ის რომ კულტურაშიც და ენაშიც კი ქალის დაოჯახებულობა არის საინტერესო და მნიშვნელოვანი. ანუ კულტურას და ენასაც აინტერესებს ეს ამბავი. მოდით მოусმინოთ, აი როგორ ხსნის ლელა ამ ყველაფერს.
ენასაც რო დავაკვირდეთ, ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომ დაოჯახების სტატუსი ენას ძალიან აინტერესებს, ენას როგორც კულტურის, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთ ელემენტს. ვთქვათ, ქალის საოჯახო სტატუსთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს ბევრად მეტი ცნება ენაში, ვიდრე მამაკაცის საოჯახო სტატუსთან დაკავშირებით. აი მაგალითად, გასათხოვარი, განათხოვარი, გათხოვილი, გაუთხოვარი, ხო? ეს უკვე ნიშნავს, რომ კულტურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქალს აქვს თუ არა ოჯახი შექმნილი. Ну, ქალის რეპროდუქციული ფუნქცია არის ერთ-ერთი უმთავრესი ფუნქცია კულტურაში, რომელიც მან აუცილებლად უნდა შეასრულოს იმისაც, რომ კულტურა მას უყურებდეს სიმპათიურად. კულტურა მას მიანიჭოს მნიშვნელობა, ხო? ეს ცხადი არ არის მხოლოდ ქართული კულტურისთვის მახასიათებელი, კულტურათა უმრავლესობაში ასეა. თუმცა, თქვა, არიან ქვეყნები, კულტურები, სადაც ეს სტერეოტიპი გადაიხედა, რადგან აღმოჩნდა, რომ ქალის ადამიანურ ბუნებას, მის ინტერესებს განსაზღვრავს არა მარტო ის, შექმნის თუ არა ის ოჯახს და გააჩენს თუ არა შვილებს, არამედ მისი ინტერესი შეიძლება იყოს მეცნიერებით განსაზღვრული, შეიძლება იყოს სამოქალაქო აქტივიზმით განსაზღვრული, სხვადასხვა სფეროთი. და ეს ორი ფუნქცია, მისი რეპროდუქციული ფუნქცია და მისი საჯარო ფუნქცია, ერთმანეთ შეიძლება არ უშლიდეს ხელს, არამედ პირიქით შეიძლება იყოს ურთიერთშემავსებელი. და ამავე დროს შეიძლება არსებობდნენ ქალები, რომლებიც თვლიდნენ, რომ მათი დანიშნულება სრულებითაც არ არის ოჯახის შექმნა და შვილების გაჩენა. ანუ ჩვენ თუ შევხედავთ ქალს როგორც სოციალურ ფენომენს, აუცილებლად აღმოვაჩენთ, რომ ქალებიც კი ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან თავიანთი ინტერესების მიხედვით. ზოგიერთი ქალი თვლის, რომ მან აუცილებლად თვით რეალიზაციისთვის უნდა შექმნას ოჯახი, მაგრამ ამავე დროს მსახურო საზოგადოება სახელმწიფოს, მაგრამ შეიძლება იყოს ქალი, რომელიც აბსოლუტურად თვითმკმარად განიცდიდეს, ვთქვათ, იმას, რომ შექმნას ოჯახი, გააჩინოს შვილები, გაზარდოს კარგი შვილები და ასე შემდეგ. აქ მთავარი პრობლემა არის იმაში, რომ ქალის რეპროდუქციული ფუნქცია არ უნდა იყოს ერთადერთი და განსაზღვრელი ფუნქცია, რასაც კულტურა ითხოვს მისგან. რა თქმა უნდა, ნუ როგორც კი შექმნის ოჯახს, მაშინვე ეკითხებიან, რომ აი ხარ თუ არა ფეხცი მეტროდის ხარ, თელი, ასე ვთქვათ, მისი სოციალური ქსელი, მის გარშემო ნათესაური, მეგობრული და ასე შემდეგ, ყველა ამ კითხვით არის დაკავებული. თუმცა მე უკვე ვამჩნევ, რომ ვთქვათ, ახალგაზრდებში ეს ასე პირდაპირ არ, ოჯახის შექმნა პირდაპირ არ არის დაკავშირებული, ესე იგი, მაშინვე შვილის გაჩენასთან და ახალგაზრდების ნაწილი უკვე ფიქრობს იმაზე, რომ ჯერ კარიერა გაიკეთოს, ანუ სრულყოს, ვთქვათ, მისი თვითრეალიზაციის პროცესი პროფესიული და შემდეგ უკვე გააჩინოს შვილი. Reprodukcijული funkcija, როგორც უმთავრესი ფუნქცია, ჯერჯერობით ინარჩუნებს, ასე ვთქვათ, ლიდერობას ქალისათვის საქართველოში. რაღაცები იცვლება, მაგრამ იცვლება ძალიან ძნელად, იმიტომ რომ სტერეოტიპებს ძალიან დიდი სიცოცხლის უნარიანობა ახასიათებს. შეიძლება ქალი ან გოგონა თვლიდეს, რომ აუცილებლად უნდა გათხოვდეს და აუცილებლად შვილი უნდა გააჩინოს, სრულიად გაუაზრებლად. იმიტომ რომ კულტურამ, როგორც რაღაცა ესეთ მონოლითურმა ერთობამ, მას უთხრა, რომ ეს არის მისი თვითრეალიზაციის ერთადერთი გზა. არიან ქალები და გოგონები, რომელსაც ამ სტერეოტიპი ეჭვიში აქვთ და თავიანთი პერსონალური მაგალითით ანგრევენ ამ სტერეოტიპებს, მაგრამ ყველა ცხადია, ეს არ შეუძლია.
რატომ არის, რომ აი რაზეც ახლა ლელა საუბრობდა, რომ ქალის უმთავრესი ფუნქცია არის შექმნას ოჯახი. მოდით იცით როგორ მინდა გიკითხოთ. წინა გადაცემაში ჩვენ ყავდა ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი სალომე ჩაგელიშვილი. მან მოიშველია ეს კვლევა, რომლის მიხედვითაც ქალების ძალიან დიდი პროცენტი, სამწუხაროდ არ მახსოვს ზუსტად რამდენი პროცენტი, მაგრამ ოჯახს მიიჩნევს ყველაზე სახიფათო ადგილს, სადაც ყველაზე მეტად ხდება ძალადობის მსხვერპლი და ასე შემდეგ. და თუ აი ქალების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ოჯახი არის ხიფათის შემცველი, ხო, და მაინც საზოგადოება მას უსაზღვრავს, რომ ოჯახი არის მისთვის მთავარი ღირებულება.
და თან იმ შეფუთვით, ასე ვთქვათ, რომ დაცული ხარ ოჯახში, ხო? ანუ
ეს და რო ეს რეალიზაციისთვის ეს არის შენთვის საუკეთესო ადგილი.
ანუ საკუთრივ ლელა ლაპარაკობდა ამაზე და ეს არის ძალიან ღრმად და კაცობრიობის ისტორიაში შემუშავებული რაღაცა ესეთი სოციალური მოდელი, როდესაც პირველად ჩამოყალიბდა ოჯახი როგორც ესეთი საბაზისო სტრუქტურა სოციუმისა, რომელიც ძალიან კაცრ იერარქიას ექვემდებარება. და ამიტომ ძალიან ხშირია ხოლმე იგივე მაგალითად მხატვრულ ნაწარმოებებშიც, როცა სწორედ ოჯახის მოდელი გამოყვანილია როგორც მიკრომოდელი საზოგადოების, სოციუმის, სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ იქ სწორედ ეს იერარქიულობა, სუბორდინაცია და დომინაცია არის ზუსტად გამოკვეთილი, რასაც შემდგომ სხვა ინსტიტუციების დონეზე ხვდებით. და ქალს აი ამ იერარქიის საფეხურზე, ну, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დაბალი საფეხური აქვს მინიჭებული. რამ გამოიწვია ეს, ხათა ცხადია, ბევრი ფაქტორი განაპირობებს ამას, რასაკვირველია ის არგუმენტი, რომ ქალი სუსტია და ამიტომ მამაკაცმა მოიპოვა მასზე უპირატესობა, ეს არის აბსოლუტურად უსუსური არგუმენტი. ამაზე გაცილებით უფრო ღრმა და გაცილებით უფრო კომპლექსური მიდგომები და კვლევებიც არსებობს, რომელიც მიიჩნევს, რომ ეს იყო ორი აბსოლუტურად განსხვავებული სოციალური მოდელის ცვლილებების ზღვარზე ჩამოყალიბებული სტრუქტურა. კერძოდ გულისხმობ იმას, ანამ ჩამოყალიბდებოდა პატრიარქალური საზოგადოება, მანამდე არსებული საზოგადოება, რომელიც არ ყოფილა მატრიარქატი, როგორც ზოგადად გავრცელებულია ეს მოსაზრება, არამედ ეს იყო პარტნიორული ურთიერთობების საზოგადოება, სადაც ქალს და მამაკაც ერთნაირად ჰქონდა რეალიზაციის საშუალება, ერთნაირად მნიშვნელოვანი როლი ჰქონდა, თანამშრომლობდნენ და აი ეს სფეროების გადანაწილებაც იყო აბსოლუტურად თანასწორი. და აი ამის დასამტკიცებლად ძალიან ხშირად მიმართა, ну, ცხადია, ხა ამისი ესეთი აქსიომატური და დადასტურება ძალიან რთულია, ხო? ეს არის რაღაც ათასწლეულების მიღმა საზოგადოებებზე ლაპარაკი. მაგრამ, ну, ერთ-ერთი მაგალითად რის მიხედვითაც შეიძლება აი ამ ჰიპოთეზაზე ვისაუბროთ, ეს არის, ვთქვათ, იგივე ძველი რელიგიური თუ მითოლოგიური წარმოდგენები, სადაც ქალღმერთები ისეთივე მნიშვნელოვანი, ისეთივე ძალის და ეს არ არის რომ ქალი არის, თქვა, ოჯახის ფარველი, ქალი არის.
ხო, ქალი არ არის მარტო ცეცხლის შემნახავი.
პრუდენციის, ანუ ძი განათლების და ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი სფეროების ფარველი. და თანდათანობით მაშინ, როდესაც ხდება ესეთი მონოთეისტური რელიგიების ჩამოყალიბება, აი ამ ქალღმერთებს ანაცვლებს ერთი ღმერთი, ცხადია ეს არ მამაკაცური სახის ღმერთი, ნუ რამ გამოიწვია ეს ესეც ახლა უბრალოდ ეს გადაცემას არ გვეყოფა ამისთვის სალაპარაკოთ. უბრალოდ მოხდა ესეთი კატაკლიზმები, როდესაც ადამიანებმა აირჩიეს უფრო ესეთი აგრესიული ცხოვრების ფორმა,
ძოლები, შეტყობები, სადაც მამაკაც ძალა იყო მამაკაცი
იყო მთავარი წარმართველი და რომელიც აი თვითონ იგივე ფემინისტურ თეორიებშიც რასაკვირველია არ არსებობს რაღაცა ერთი აზრი, ხო, რაღაცა თემების მიმართ და საკითხების მიმართ სხვადასხვა პოზიცია უკავია და მით უმეტეს ფემინისტური აზრის განვითარების დინამიკა ესეთია, რომ იცვლება და თვითონ უარყოფს რაღაცა წარმოდგენებს, მათ შორის ეს არის თქვა ქალი და მამაკაცი ეს განსხვავებულობის შესახებ თეორია ფემინისტური, რომელიც ამბობს, რომ რა თქმა უნდა ისინი განსხვავებულები არიან, მაგრამ ეს არ უნდა გვაძლევდეს იმის საშუალებას, რომ ეს იყოს დისკრიმინაციის საფუძველი.
კი, ანუ სოციალურ სტატუსში ისინი არ არიან განსხვავებულები.
დიახ, და აი ეს რომ მართლაც განსხვავდება, ამაში ჩანს, რომ მამაკაცი უფრო მიდრეკილია რაღაცა ესეთი აგრესიული ქმედებისაკენ, მაშინ როცა ქალი სულ ცდილობს, რომ უფრო მშვიდობიანად მოაგვაროს და ნუ აი ეს კულტურების და დაპირისპირებას და კონფლიქტის, რომელიც ათასწლეულების მიღმა მოხდა. Ну, ეს კიდე გამომეორე ფარი ჰიპოთეზა. საბოლოო ჯამში მოხდა ასე, რომ ქალები გადავიდნენ უკანა პლანზე და აი მამაკაცურმა აგრესიულმა სოციალური თუ არა მხოლოდ სოციალური იგივე პოლიტიკური ცხოვრების ფორმა მოიპოვა დომინანტური ადგილი.
და შესაბამისად არა მხოლოდ ოჯახურ არამედ დაუშვათ აი გარეშე საჯარო სივრცეში დაუშვათ მამაკაცის საქმიანობა არის უფრო მეტად დაფასებული დაუშვათ ვიდრე ქალის. იგივე არ ვიცი აი ბევრ საკითხში ხო განათლების მიღება ახსენეთ დასაწყისში რომ კი აქვს რაღაცა ფასეულობა ქალის დიპლომს, მაგრამ ეს არ არის მისი ცოდნის დასტური, ეს არის მისთვის რაღაცა დანამატი. შესაბამისად ანუ ყველაფერი არის ფასადური ქალის შემთხვევაში, ყველაფერი მისი შემოქმედებითი ნაწილი და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ისევ თუ მიმართულია მხოლოდ ოჯახისთვის სარგებლის მოსატანად, მაგ შემთხვევაში ში არის მნიშვნელოვანი, თორემ თავისთავად არ არის ეს ქალისთვის რაღაცა ღირსება და ფასეულობა. არის ასე.
იმენა ზანში რა თქება ხოლმე ის აკითხი თქვათ თუ თხოვდება რომ უკვე წვეც ისწავლოს, წვეც მუშაობას, ესეც იმაზე მიანიშნებს, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი ქალისთვის, ხო? და ეს არ არის მარტო ჩვენი კულტურისთვის ლეოს ლაპარაკობთ ამაზე. ნებისმიერი ტრადიციული კულტურა ამაზეა დაფუძნებული. იმ ქვეყნებშიც კი სადაც ეს стереოტიპები დაძლეულია რაღაცა რუდიმენტების სახით იქაც ვაწყდებით. იმდენად ღრმად არის ჩადებული ეს კოდები და
ყოველ მისის მაგალითად რაც მაგალითიც მოყავდათ ამას წინა ზუსტად Facebook-ში რომ აი მამაკაცის კუთვნილებად მიიჩნევს ქალს, ანუ თავის სტატუსში უკვე მამაკაცის კუთვნილებად არის ქალი მიჩნეული.
იმიტომ რომ ოჯახის თავი არის მამაკაცი.
ჩვენთანაც სიმღერებშიც არის ხო ვისი ხარ ქალაო და ასე შემდეგ. ანუ ქალი ყოველთვის რაღაცნაირად მიიჩნევა მამაკაცის შემავსებ, ნუ აი ნეკნიდან მოყოლებული ალბათ. ესე დამოუკიდებელი სოციალური სტატუსი ხალხს აქვს ნაკლები.
ხო, მანამდე სანამ თქვათ ის გათხოვდება, ხო, ის არის ვიღაცის მამამისის შვილი, ძმის და ასე შემდეგ. ანუ სულ მამაკაცთან მიმართებაში ხდება მისი განსაზღვრება. და მით უმეტეს, ხო, უკვე შეიძლება მერე თუ ვაჟი ყავს, მას უკვე იყოს იმისი დედა და ასე შემდეგ. ანუ დამოუკიდებლად ქალი როგორც ესეთი პრინციპში სოციალურად არ არის ესეთი დამოუკიდებელი სტატუსის მატარებელი და აი ამიტომ ეს რაც ცოტა შორიდან დავიწყოთ ფილოსოფიაში, მაგრამ აი ეს ყველაფერი მივყავართ იქამდე, რომ ქალი ყველაზე უფრო ესეთი საწყისი უჯრედიდანაც კი იყოს მაქსიმალურად დაქვემდებარებული მამაკაცზე და ეს არის პირველი სოციალიზაცია ისადგანის ოჯახში, ხო? ეს არის ოჯახი პირველ რიგში. და აქედან იწყება მისი აღზდა უკვე როგორ უნდა მოიქცეს შემდგომ როდესაც ის სრულწლოვანი გახდება. ხო, უკვე ძალიან ადრეული ასაკიდან ის და ლელამაც ახსენა ის რომ ხშირ შემთხვევაში ეს რაღაცა აი ადრეულ ასაკში ხა ძალიან ხშირია, ხო? მე მგონია
რომ უნდა გაგაწყვეტინო, არ დაგავიწყდეს აზრი, იმიტომ რომ ნინო როდონაია უნდა შემოგვიერთდეს ახალი ამბების გამოშვებით, გაგვაცნოს რა ხდება ამ დროისთვის. ჩვენს ქვეყანაშიც მის ფარგლებს გარეთაც დავალოდოთ ნინო როდონაიას და მე გავაგრძელოთ ისევ საუბარი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს მთავრობაში კატეგორიულად უარყოფენ ადვოკატების განცხადებას, რომ სანდრო გირგვლიანის გარდაცვალების საქმეზე ბრალდებულმა ოლეგ მელნიკოვმა აღიარებითი და დათა ახალ საწინააღმდეგო ჩვენებას ეწოლის შედეგად მისცა. რუსეთმა განაცხადა, რომ უკრაინისკენ მიემართება ავტოკოლონა, რომელმაც აღმოსავლეთის მოსახლეობას უნდა ჩაუტანოს 2000 ტონამდე ჰუმანიტარული ტვირთი. უკრაინის ხელისუფლება შეაცხადებენ, რომ რუსეთისგან ჰუმანიტარულ მისიას არ ელიან, რადგან მასში არ მონაწილეობენ ევროკავშირის ქვეყნები და შეერთებული შტატები. უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილემ ვალერი ჩალემ აღნიშნა, რომ რუსეთ შეუძლია საერთაშორისო ჰუმანიტარულ მისიას მხოლოდ უკრაინის კანონმდებლობის და საერთაშორისო ნორმების შესაბამისად შეუერთდეს. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად დასავლეთ აფრიკაში, კერძოდ გვინეაში, ლიბერიასა და სიერა-ლეონეში 1000-ს გადაჭარბა ებოლას ვირუსით გარდაცვლილთა რაოდენობა. სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნას ელოდება შეერთებული შტატების პოლიცია, რათა საბოლოოდ გამოაცხადოს ცნობილი მსახიობის რობინ უილიამსის გარდაცვალების მიზეზი. წინასწარი ინფორმაციით 63 წლის მსახიობმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. კომპანია IPM-მა გამოაქვეყნა მის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები, რომელთა თანახმად გამოკითხულთა 28% მიიჩნევს, რომ საქართველოში კრიმინალური მდგომარეობა გაუარეს და 51% შეფასებით კი ამ მხრივ არაფერი შეცვლილა. რადიო თავისუფლების ეთერს ახლა განმეორებით განაგრძობს პროგრამა გენდერული ამბები.
დაუბრუნდით ისევ გადაცემით გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. კინომცოდნე თეო ხატიაშვილთან ერთად ვსაუბრობთ თემაზე დაუოჯახებელი ქალის სოციალური სტატუსი. თეო, თავში, ანუ გადაცემის თავში დავიწყეთ რაღაცნაირად პირდაპირ და ესე უხეშად თქვენს პირად გამოცდილებებზე საუბარი. აი დასასრული სკენაც რაღაცნაირად ისევ ასე რომ წავიდეთ, გამოსავალს რაში ხედავთ თქვენ აი ამ დამოკიდებულების რაღაცნაირად შეცვლაში? ეს რაც ინდივიდუალურმა მაგალითებმა უნდა მიიყვანოს საზოგადოება რაღაცა იმ დასკვნებამდე, რომ არ არის მხოლოდ შესაბრალისი არ არის ქალი თუ მას არ აქვს ოჯახი, ანუ ეს არ არის მისი მთავარი სტატუსი, სოციალური სტატუსი.
ეს მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახალი ქცევის მოდელი ყალიბდება და ნუ ხვდებიან, რომ მხოლოდ მრავალშვილიანი დედა კი არ არის ქალის ერთადერთი ინკარნაცია, ასე ვთქვათ, არამედ შეიძლება იყოს წარმატებული რაღაცა პროფესიაში დახელოვნებული ადამიანი და თვითონს გაუჩნდეს ეს რაღაცა ბრძოლის უნარი და სურვილი, რომ მანაც რაღაც გააკეთოს. იმიტომ რომ აი აღზაზე ვლაპარაკობდით და ეს ინა ჩაბიჭდილი აქ ყველა გოგოს, რომ ის უნდა გათხოვდეს და შვილი გააჩინოს, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს აბსოლუტურად ისე მექანიკურ ჩიჭდება ხოლმე, როდესაც ის გადაწყვეტს, რომ უნდა გათხოვდეს და ბავშვს გააჩინოს. მაშინ აღმოჩნდება, რომ სხვა ხშირ შემთხვევაში ელმა აღმოჩნდეს, რომ სხვა ინტერესებიც აქვს და ოჯახების ნგრევის საფუძველი შეიძლება ესეც იყოს. მაგრამ საკვირველია, ინდივიდები ვერ გაჩნდებიან ესე თავისუფალ უბრალოდ თავისუფალ სივრცეში გაჩნდებიან, მაგრამ აი ესე ჩაკეტილ ტრადიციულ საზოგადოებაში ძალიან ძნელია. რა საკვირველია, გამონაკლისები არსებობენ, მაგრამ თუ ჩვენ გვინდა რომ მივაღწიოთ რეალურ ცვლილებებს, ისევ ყველაფერი მიდის განათლებასთან. ეს არის იგივე სამოქალაქო განათლება, იგივე ნუ ქალის უფლებები იქნება თუ თუნდაც უფრო მეტი თვალსაჩინო საწიერის მიცემა და დანახვება ადრეული ასაკიდან, აი ბაღიდან, სკოლაში და
კომარა ამასაც რაღაცა კოლექტიური მზაობა ჭირდება.
და საპირველია ეს არის რაღაცა ცოტა ჩაკეტილი წრე, მე ვინ მიიტანს აი ამ ბავშვამდე თუ მოსდილამდე აი ამ იდეებს, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ ესე ძალიან კომპლექსური რა საკვირველია. ხა კიდე გავემეორებ, შეუძლებელია რომ ადამიანი ყოველგვარი ზეგავლენის გარეშე თვითონ მივიდეს რაღაცა აღმოჩენამდე, თვით შეგნებამდე, იგივე იმის გააზრებამდე, რომ თურმე შენ შეგიძლია რაღაც გააკეთო, გარდა იმისა, რომ შვილი გააჩინო. ეს ყველაფერი ისევ და ისევ რაღაცეებიდან მოგეცემა იქნება, ეს წიგნები იქნება, ეს არ ვიცი, შეიძლება იყოს ვინმე ადამიანი, რომელიც შენზე მოახდენს მნიშვნელოვან გავლენას, რომელიც რაღაცა უცებ გაგიხსნის ტვინს და დაგანახებს. ბევრია, შეიძლება ძალიან მარტივმა მიზეზმა განაპირობოს ეს და უცებ მიიღო გადაწყვეტილება, ხო? ამიტომ ამბობ, რომ ეს არის საკმაოდ ისეთი კომპლექსური პრობლემა და შესაბამისად გამოსავალი კომპლექსური უნდა იყოს, მაგრამ მე მაინც გქონია, რომ ეს ინდივიდების იმედზე არ უნდა დავრჩეთ, რომ ვიღაცა გაბედავს და გაარღვევს ამ ჯაჭვს და მე ის გახდება მაგალითი. ეს უნდა იყოს იგივე თუ ნებავ სახელმწიფო პოლიტიკა.
ბატონო. ეთილი, უღრმესი მადლობა თეო. თეო ხატიაშვილი კინომცოდნე იყო, ჩვენი გადაცემის გენდერული ამბების პირველი სტუმარი. რამდენიმე წუთში ჩვენ დაუბრუნდებით უკვე ახალ სტუმართან ერთად. ეს გახლავთ ნანა ფანცულაია, ორგანიზაციის ქალთა ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. გავაგრძელებთ საუბარს დაუოჯახებელი ქალების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება, სტერეოტიპები, ქალის სოციალური სტატუსის გამსაზღვრელი სტერეოტიპები. დიდი მადლობა თეო კიდე ერთხელ. თქვენ დაგველოდეთ, ჩვენ შემოგიერთდებით რამდენიმე წუთში ისევ. რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებია. ეთერში ნინო ხარაძე გახლავართ მე და შემოგვიერთდა ახალი სტუმარი, ქალბატონი ნანა ფანცულაია, ორგანიზაციის ქალთა ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი. მანამდე თეოხატიაშვილი იყო კინოცოდნე ჩვენი სტუმარი. ვსაუბრობთ ერთგვარ სტერეოტიპზე, საზოგადოების დამოკიდებულებაზე, დაუოჯახებელი ქალების მიმართ და იმაზე, თუ რა როლს თამაშობს ქალის სოციალური სტატუსის განსაზღვრაში ოჯახი. ქალბატონი ნანა, თეოსთან მეტნაკლებად რაზე პირად გამოცდილებაზეც ვისაუბრეთ და მისას თქვა ხედვაზე, ზოგადად ოჯახისთან დაკავშირებით. რა განსაზღვრავს, აი მთავარი რა არის, რა განსაზღვრავს აი ამ დამოკიდებულებას საზოგადოებისას, რომ ქალის უმთავრესი დანიშნულება, როლი ეს არის ოჯახის შექმნა, რომ ეს არის მისი, არ ვიცი, მთავარი, რაც მას შეუძლია ცხოვრებაში გააკეთოს.
მოგესალმებით. ძალიან საინტერესო თემაა და დავიწყოთ იმით, რომ თვითონ საზოგადოება განსაზღვრავს ამას. როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ საზოგადოება არის პატრიარქალური, ეს იმას ნიშნავს, რომ საზოგადოება ცხოვრობს მამაკაცისგან, კაცისგან დაწესებული წესებით. ეს მერე გადადის, აი ეს არის სწორედ ის ტრადიცია,
რაც ჭირდება ქალის შემოსევლად.
რა თქმა უნდა, კაცს ჭირდება ქალი იმისთვის, რომ ყავდეს, კაცისთვის ქალი არის ის, რომელსაც, აი გათხოვილის შემთხვევაში, ხო, თვითონ ენაშიც კარგად გამოიხატება ხოლმე ესა. ჩვენ ქართულ ენას ამაზე შეიძლება ილაპარაკოს, ხო?
ანას ქონდა გენდერის,
ხო, გენდერის კუთმილობას არ განსაზღვრავს, მაგრამ მიუხედავად ამისა, არის ბევრი სიტყვა, რომელშიც ძალიან კარგად ჩანს დამოკიდებულება. აი ვთქვათ, თხოვება, ხო, რომელიც ძირია გაუთხოვრისას, გათხოვრისას, გასათხოვრისას და განათხოვრისას, არის სიტყვა, რომელიც პრინციპში ადამიანისთვის შეურაცხყოფელია. ის არის საგნისთვის განსაზღვრული სიტყვა. ხო, რაღაცა როცა ფლობ, იმას გაათხოვებ, ან ითხოვებ, ან რაღაცა დროებით მისცემ. ანუ ეს გარკვეულად ეხლა, როდესაც უყურებთ, როდესაც რაღაცა,
ხო, მაგრამ მეორე სიტუაცია ისიც იყოს, რომ ის შენი ბოლომდე არ არის.
ნათხოვარი
გაქვს, არის
ეს არის ეს ყველა შემთხვევაში დომინაციისა და სუბორდინაციის განსაზღვრელია, რომ ის არის მთავარი, ვისაც შეუძლია მოეპყროს სხვა ადამიანს, ხო, ამ შემთხვევაში ქალს, როგორც ნიფტს. ეს აქ მთავარი აქცენტი ეგ არის. ეს არის, რაც ქალისთვის უნდა იყოს გამახიზიანებელი და შეურაცხყოფელი. და როდესაც ჩვენ, მაგალითად, ქართველები არც გათხოვილი, არც განათხოვარი, ანუ ადამიანი როდესაც არ ცხოვრობს პარტნიორთან,
თუმცა გვაქვს შეუღლებაც,
ხო, გვაქვს კი, მაგრამ აი როცა პარტნიორთან ერთად არა გვაქვს სიტყვა, რომელიც აღნიშნავს მის კენტად ყოფნას. ასეთი სიტყვა არ გაგვაჩნია. ის არის ან შინაბერ, ან გაუთხოვარი, ან უკვე გათხოვილი, გამოთხოვილი და ასე შემდეგ. ანუ ეს ენა ძალიან კარგად, მაგრამ ეს ენაც მოგეხსენებათ, რომ იცვლება. აი თუ საზოგადოების დამოკიდებულება იცვლება საკითხების მიმართ, იქ ჩნდება რაღაცა
სიახლე.
შესაძლოა მოვიდეს დრო, როდესაც ჩვენც, როდესაც ქართულ კითხვარ შევავსებთ singles, როგორც ინგლისურად ამბობენ, ჩვენ ან კენტი შევავსებთ, რაღაც მიხვდეთ, თუნდაც ასე არ ხდება, ეს თავისთავად მიდის საქამდე საზოგადოება. ეს ძალიან ბევრ კულტურაში, რომელიც პატრიარქალურია და ეს პრეისტორია, აი მას შემდეგ რაც პატრიარქატი არსებობს, სულ არსებობს, რომ ის ქალი არის აუცილებლად მიბმული ოჯახს, ის არის თავის რეპროდუქციული ფუნქცია, არის მისი განსაზღვრელი და რაც ქალისთვის არის არამარტო, ნუ შეურაცხყოფელი ეხლა გახდა, ხო, უკვე თანამედროვე ქალისთვის, მაგრამ მის განვითარებას აფერხებს და უშლის ხელს. ეს არის ძალიან შემაფერხებელი.
აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი
ძალიან, იმიტომ რომ ამას ჩვენ არც ვაცნობთ.
ხოლო ერთის მიხედვით შეიძლება იყოს სიკეთე ოჯახის შექმნა, რომ რაღაც არ ვიცი, რაღაც მაინც ბუნებრივი სწრაფვა არის, ხო, ალბათ ადამიანისა, რომ რაღაცნაირად დასრულებული
გასაგებია, მაგრამ ეს არის ადამიანის გადაწყვეტილება. ეს არის ქალის თუ კაცის გადაწყვეტილება. მაგალითად, კაცი, რომელიც ოჯახდება, იქ არავითარი თხოვება, გათხოვება და ეგეთი სიტყვები არ არის. ის ოჯახს ქმნის და როდესაც შორდება, ხო, ის განათხოვარი არ ჩება, ხო? მას აქვს ყავდა ერთი ოჯახი, ანუ ლეგიტიმურია რაღაცნაირად, რომ მას ერთი ოჯახი წავდა. ის მე რაღაცა გარკვეულ სტატუსს, რაღაც კლიშეს არ იძენს ამის შემდეგ. ამიტომ ეს სწორედ განსაზღვრავს თვითონ ვიცით როგორ არის საზოგადოება, როგორც ფიქრობს, ისე ცხოვრობს. ეგრე არის. ანუ კაცს ბევრად მეტია. კაცი როდესაც იბადება, ამ პრივილეგიით იბადება. რა თქმა უნდა, ადამიანი სოციალური არსებაა და ჩვენ დასწავლა ხდება ამ რაღაცეების. როდესაც იზრდება ბავშვი, ის უკვე პრივილეგირებულია, ის ბიჭია და მეორე უკვე ამ პრივილეგიების გამოყენება ხდება არა მარტო ოჯახში, არამედ ზოგადად სოციუმთან ურთიერთობის. და ძალიან აისახება ეს მეორე ქალი, რას თვითონ რას ფლობს. ქალი რომელსაც სხვა ფლობს, ანუ სხვისი ის არის სუბორდინაციის ნაწილია, ხო? ამ იერარქიაში, რასაც პატრიარქალი განსაზღვრავს, ეს არის იერარქია. ის ქვედა საფეხურზეა. და აქედან გამოდის, რომ მას არც უფლებები აქვს იმდენი რამდენიც მის მაღლა მდგომ ამ შემთხვევაში კაცს. და არც აქვს მფლობელობაში არაფერი არ აქვს. აი, ეხლა რახან რაღაც პირადზე ცლაპარაკოთ, ჩვენ ფონდს ჰქონდა ესეთ ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი პროექტი, რომელიც ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებაზე იყო. როდესაც ფიქრობდით, რომ უნდა დავიწყოთ მცირე ბიზნესი, დავაწყებინოთ ქალებს, ჩვენ ლოგიკურად ვიცოდით, რომ ის უკან აუცილებლად იდგება კაცი, რომელიც არ მისცემს ამის უფლებას, იმიტომ რომ ქალმა უნდა იკითხოს, როდესაც უნდა თავისი აქტივობა წამოიწყოს ოჯახის წევრებს. თუ ის გათხოვილი არ არის და მშობლებთან ერთად ცხოვრობს, ეს მამა, ძმა, ნუ მშობლები ზოგადად ხარ გამოვლი ცხოვრობდესაც, მაგრამ თუ ის ქმრის ოჯახშია უკვე გადაიფთებული, ამ შემთხვევაში უკვე იქ უნდა იკითხოს ამაზე. და გარდა ამისა, იმისთვის რომ რაღაცა დაიწყო, შენიც უნდა გქონდეს. და ჩვენ ვიცით, რომ ქალებს არაფერი არ გააჩნიათ. ალბათ ვიცით, რომ 1%-ია მიწის საკუთრება მთელ მსოფლიოში ქალის. Ну, ეს ძალიან მცირეა. და როცა ვიწყებდით ამაზე ფიქს, გვიფიქრეთ, რომ გავაკეთოთ კითხვარი იმ სოფლებში, ეს არის შიდა ქართლში იყო კონკრეტულად, და გავაკეთეთ რამდენიმე სოფელში ძალიან მცირე გამოკითხვა. გვაინტერესებდა მათი სოციალური სტატუსი, ეკონომიკური მდგომარეობა, ოჯახური მდგომარეობა და ასევე გვაინტერესებდა აქვს თუ არა მათ რამე საკუთრება. და ძალიან ისე დელიკატურად დავსვით კითხვა, არის თუ არა რამე ნივთი, რომლის გაყიდვაც შეგიძლიათ, ისე რომ არ კითხოთ ოჯახის წევრებს. თქვათ კავშირში არ არის, მაგრამ მაინც კავშირში ამასთან 100 ქალი გამოვიკითხეთ რამდენიმე სოფელში. ეს იყო ესეთი პილოტური გამოკითხვა და გაერკვა, რომ ერთს ჰქონდა ბეჭედი, რამდენიმეს ჰქონდა მობილური ტელეფონი და მეტი თითქმის არაფერი. Ну, ай абсолютно цаволо. ეს იგი ყველაფერი ის ხომ ეკუთვნის იმ ოჯახს და მისიც ყველაფერი. არ იყო შემთხვევა, როცა დაწერეს, რომ მე მივიტანე იგი მზითები და იმის
დაფარვის ამ და მისი
უკვე აღარ არის. ეს მისი კონტრიბუცია. ეხა იცით, რომ არის კულტურები, როდესაც გათხოვების შემთხვევაში ფულს უხდიან, ხო? იხდება. Ну, ეს ყველაფერი ძალიან კავშირშია. ეს არ არის მარტო ქართული რეალობა, ესეთი ძალიან ძიმე რეალობა მსოფლიოს უდიდეს ნაწილში. ანუ მე აისახება უკვე იგივე მისი კარიერული ზრდა. უბრალოდ ინტერესიც ვეღარ
გაქვს. ანუ ოჯახის შექმნა არის დამოუკიდებლობის გარკვეული შეზღუდვა.
ნამდვილად მე ვფიქრობ, რომ
ანუ ქალს თავიდანვე ამზადებენ იმისთვის, რომ ის
დამოუკიდებლობა შეზღუდოს. პატრიარქალური ინსტიტუტი, ერთ-ერთი ინსტიტუტი პატრიარქალური არის ოჯახი, როდესაც ის პატრიარქალურია და იქ არ არის თანასწორობაზე და თანაბარუფლებიანობაზე და როგორც მე-19 საუკუნის ფემინისტები ამბობდნენ, სწორ უფლებიანობაზე არ არის დაფუძნებული. და ეს აწუხებდათ მაშინაც ქალებს, რომ მას არაფერი გააჩნია, ის არის აი ესეთი აღებმიცემობის, ასე ვთქვათ, უხეშად საგანი და მისთვის არის უამრავი ბარიერი დაწესებული. ბარიერი პირად ცხოვრებაში, ბარიერი საზოგადოებასთან ურთიერთობაში, ბარიერი თავის პროფესიულ თუ ასე შემდეგ ზრდაში. ეხა ქალებს აქვს ჩვენთან განათლების უფლება და ამ მხრივ ნამდვილად არ აქვს პრობლემა, თუმცა მაინც ის აუცილებლად იქნება მიჯაჭვული ოჯახთან და აუცილებლად შეექმნება ბარიერი, იმიტომ რომ ის სრულფასოვნად ვერ შეძლებს რეალიზებას, თუ კი ყველა რაც არის ოჯახური საქმე და ტვირთი და აუნაზღაურებელი შრომა, ესე ძალიან კავშირშია ამასთან, იმიტომ რომ ეს არის უმძიმესი შრომა, ერთ ნუ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი შრომა, რომელიც აბსოლუტურად მიბმულია მის ისევე როგორც რომ აი ადგეთ და თმა დაივარცხნო თუ რაღაცა გააკეთო რაღაც ელემენტარული, ესეც ისეთივე ვალდებულება. აბსოლუტურად ხარდება. ეს არის ცალკე და ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ყოველ შემთხვევაში ეს ყველაფერი ძალიან ერთმანეთთან არის კავშირში.
კი ბატონო, ქავთანანა, მოდით მოვისმინოთ, რას ფიქრობს ხალხი, ასე თქვა, ქალის დაოჯახების საკითხთან დაკავშირებით. მცირე გამოკითხვა ჩაატარა რადიო თავისუფლებამ თბილისის ქუჩებში და აი მოვისმინოთ რა აზრი გამოთქვეს მათ. როგორ ფიქრობენ, აუცილებელია თუ არა ქალი გათხოვდეს შექმნას ოჯახი თუ მას აქვს სხვა არჩევანის, რომელიც შეიძლება მიიჩნეოდეს, რომ არის მისთვის უფრო მეტი სიკეთის მომტანი ვიდრე ოჯახის შექმნა.
რომელიც რავია არ გათხოვდა კარიერას თუ არ თქვით მიაქცეს თვითყურადღებას, არ მგონია რომ იყოს საზოგადოებისთვის მიუღებელი, პირიქით უნდა იყოს მისაღები, რადგან დღევანდელ ცხოვრებაში რაღაც ქალებს ცოტა წინ წამოვიწეთ ქალებმა და მე მგონი უნდა მივაქციოთ კარიერას თვითყურადღება და შემდეგ უკვე ოჯახსაც. ფაც და ოჯახს გარეშე დარჩა, ეს არ არის ტრაგედია, მე ტრაგედიად არ მიმაჩნია. თორედა დღევანდელ საზოგადოებაში და დღევანდელ საქართველოში ძალიან ბევრი ქალია, რომელმაც ვერ შექმნა ოჯახი, არ ყავს შვილი და ასე შემდეგ. და ეს ქალები არ არიან, ასე ვთქვათ, მე არ ვთვლი, რომ ესენი არასრულფასოვანი ქალები არიან პირიქით. მეტი დაფასება სჭირდებათ ასეთ ქალებს, იმიტომ რომ მათ სხვა მხრივ მოახდინეს თავიანთავის, ასე ვთქვათ, განვითარება და არა ოჯახის მხრივ. მაგრამ საქართველოს დღესდღეობით არის ასეთი დამოკიდებულება ასეთი ქალების მიმართ სამწუხაროდ.
გააჩნია თვერნახა თავისნაირი აზროვნების შესაფერისი, შობია ბავშვი აიყვანოს და იცხოვროს.
უკეთესია რომ ყავდეს ოჯახი, შვილი და რაღაც ესე იგი აზრი ექნება ცხოვრებას მისი და თუ არ მოხდა ეს, ესეც არ არის მე მგონი ტრაგედია. რაღაც სხვანაირად შეუძლია ან კომპენსაცია გააკეთოს, სხვას მიხედოს, ან ძმისშვილი ეყოლება, ან დისშვილი ეყოლება, ან ნათესავი ეყოლება, ან და ბოლოს და ბოლოს რამდენი გაჭირებული ადამიანი, რამდენი საცოდავი ბავშვია, რომელიც შეიძლება მოიყვანოს სახლში და გაზარდოს როგორც თავისი. ჩემი აზრით ესე იგი არ მოხდა და არ მოხდა და ვერ შექმნა ოჯახი, ამისგან ტრაგედია არ უნდა შეიქმნას.
ეს პირადული არავის საქმე არ არის, არავის არ აქვს უფლება ჩაერ სხვა ადამიანის ცხოვრებაში, მე ესე ფიქრობ. იმის თავისი უფლება, ვის რანაირად მოუწევს ცხოვრება, ნუ არავის ნუ გარშის.
ხავდენანი, როგორი შთაბეჭდილება შეგეთნათ?
Ну, რასაც
ველოდი, ნაკლებად.
იყო ჭრელი, მაგრამ რასაც ველოდი, ის იყო ერთი მინდა გოგონა, რომელიც ლაპარაკობს, რომ კარიერული ზრდა ძალიან მნიშვნელოვანი, ამბობს ერთ საინტერესო ჩემთვის, საინტერესო ყურში მომხდა, რომ თუ კი ქალი ვერ გათხოვდა. ანუ, როდესაც ქალი არ თხოვდება, არ არის გათხოვილი, მას ოჯახი არ აქვს, ასე თქვა, თავისი არ შეუქმნია, ეს იწრება, რომ მან ვერ შეძლო ეს. არ შეძლო არა. არა, არ გათხოვდას არავინ არ ამბობს საქართველოს. თუ ის არ არის ოჯახი, ეს ვერ მოახერხა. Ну, სხვა რესპონდენტი თქვენი ამბობს, რომ იქნებდა ისეთი ადამიანი ვერ იყო, რასიც
ტრაგედია იხმარა. დამოიყენა ამ
რესპონდენტს. არ არის ტრაგედია, ხო? მაგრამ რაც თავარია ეს არის, რომ თავარი მგონია მე, რომ ასე უყურებს საზოგადოება ქალს, რომ ის იმ თავის უმთავრეს ფუნქციას თუ არ სრულებს, ის ამ იმისი რა ქვია, რაღაცნაირად ნაკლულია. ჩვენ ყველანაირი შესაძლებლობები შეზღუდვის მიმართ გვაქვს ეგეთი დამოკიდებულება, რომ რაღაცას თუ ისეთი არაა, როგორც არის უმრავლესობა, როგორცაც ეს საზოგადოება, ის აუცილებლად არის რაღაცით ნაკლული. ის ნაკლული არ არის. იმას რაღაცა
მე სიბრალული ის
ხო და დამოკიდებულება აქვს აუცილებლად ქალი ხა, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ არ უნდა არ შეხვდა ისეთი პარტნიორი, რომლისგანაც ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხა, ჰოლანდიელმა, ახალგაზრდა ვიყავი მაშინ და ძალიან გამიკვირდა, რომ მე დიდი ხნისა ვარ, რომ საკმაოდ იმისთვის, რომ მცოდნოდა, რომ ისეთი პარტნიორი თუ მყავდა, რომლისგანაც მინდოდა, რომ შვილი მყავდა, რომ ერთად გაგვეზარდა და ეს იქნება, და ესეთი პარტნიორი არ შეხვდა და ამიტომ არ მეყოლება შვილიო. ეს მისი გადაწყვეტილება, ეს არის არჩევანი. ქალს რომ აქვს არჩევანის უფლება თავის სხეულზე, თავის ცხოვრებაზე, თავის ოჯახზე, და ასე შემდეგ, ამას საზოგადოება არ უშვებს საერთოდ. ანუ დამოკიდებულება ამისი ჩანდა. თუ კი, რა თქმა უნდა, ახლა ბევრი რამე შეიცვალა, ვიცით რომ
კარგი შეიძლება. აი, ასაკობრივათაც იყო განსხვავება, ხო?
მე არ ვიცი, აი ბოლო ნათქვამი მე მგონი კაცის რომელიც არ იქნებოდა ახალგაზრდა, ის ამბობს რომ ეს არის, ნუ არ მახსოვს ახლა როგორი სიტყვებით, მაგრამ მისი გადაწყვეტილება, მისი არჩევანი, თუ შეუძლია როგორც მას უნდა, ისე მოიწყოს ცხოვრება. ზოგადად ჩვენი უმრავლესობა და გავრცელებული წარმოდგენები და პრაქტიკა არ უშვებს ქალს ისე იცხოვროს როგორც მას უნდა. ისეთი დამოკიდებულება კონდეს თავისი პირადი ცხოვრება, ხო, ვიღაც ამბობს რომ ეს ძალიან პირადულია. აი ეს იყო ერთ ადამიანი ამბობს, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან პირადი, პირადი გადაწყვეტილებაა და არავინ იცის იქ არ იყო, ვერ იყო, რა მხრივ არ გადაწყვეტა, რამეს ანაცვალა, ხო, ჩანაცვლება, ჩანაცვლებაც ეგ არის. ანუ ლაპარაკობენ რომ თუ ის სადღაც ვერ რეალისტია მის მთავარ საქმეში, მაშინ სუბლიმაცია მოახდინა თავის საქმეში, რაც რა თქმა უნდა ეგრე არ არის.
ხო, ან პირიქით არ არის.
ხო, პირიქით არასდროს არ მოხდება, რა თქმა უნდა,
პირიქით არ არის. ისლას ასე შემდეგ მოახმარა ენერგია, იმიტომ რომ ეს იყო მისი არჩევანი და ოჯახი.
და ძალიან არის ასევე დამოკიდებული იმასთან, რამდენად სექსუალური განათლება აქვს ხალხს. ამასთანაც ეს ძალიან კავშირშია, იმიტომ რომ ეხლა ამაზე ძალიან ბევრს ხუმრობთ, მაგრამ ძირითადად მაინც ამ მხრივ არ იცვლება სიტუაცია, რომ თუ ადამიანს უნდა რომ ურთიერთობა ქონდეს თავის პარტნიორთან, ვერ წარმოუდგენია რომ ეს ოჯახის ფარგლებში არ იყოს და ჯერ რაღაცა პერიოდი იცხოვროს მასთან ერთად და გამერე განსაზღვროს უნდა თუ არა. ოჯახი ისეთი რაღაცა, რომელსაც სერიოზული დაგეგმა ჭირდება, ბავშვის სკოლა ჭირდება სერიოზული დაგეგმა, მაგრამ იმის გამო რომ ეს ძალიან ბევრი ტაბუა, იმის გამო რომ ქალიშვილობის ინსტიტუტი ძალიან ძლიერია, კიდევ ძალიან ძლიერია საქართველოში, ესეც ხელს უშლის ამას. ანუ ქალს, რა თქმა უნდა, ეს არ უშლის არანაირად
კაცს. არა, გასაკვირველია.
ეს უშლის მხოლოდ ქალს, რომ მან თავის პარტნიორთან ქონდეს სრულფასოვანი ურთიერთობა და მერე მიიღოს გადაწყვეტილება უნდა მასთან ოჯახის შექმნა და საერთოდ დაუკიდებულება მერე შეიქმნას. ანუ აპრიორი გოგო და ადრეული ქორწინება არის ძალიან მძიმე და მანკიერი მოვლენა, რომელიც საქართველოში ადრე ვამბობდით რომ ეს უფრო მაჰმადიანურ თემებშია, მაგრამ ეს ესე არ არის. ეს ხდება საქართველოს ყველა რეგიონში და ეს ხდება თბილისში. ანუ ესეც განაპირობებს ადრეული ქორწინება არის მიბმული იმასთან, რომ თუ კი მას ნორმალურად ვერ შეძლო, ვერ გადალახა ის ბარიერი, ან სახლში ეთქვა, ან რა სიტყვის მეზობელი, რა სიტყვის ხალხი. ჩვენ ისე ვართ, რა სიტყვის ხალხია ესეთი ფრაზა, ეს არის საზოგადოების კარნახი, საზოგადოების ის სტერეოტიპები, რომელიც მან საუკუნეების მანძილზე შექმნა და კიდევ ვერ შეიცვალა და ძირფესვიანად ეს ვერ მოხდა მისი ტრანსფორმაცია, ამას დაქვემდებარება. მაგრამ ესეც არის, რომ მე როგორც ფემინისტი მიმაჩნია, რომ კაცებს ეს აწყობთ იმ ნაწილს საზოგადოებისაც, რომელსაც ეს დომინაცია სჭირდება, ძალიან ძნელია გაუშვა ხელიდან სადავეები და ის აუცილებლად მოევღა უჭება. ეს არის ძალაუფლება, ოჯახი ძალაუფლებრივი სისტემა ქალაქში და არის,
ხო,
რა თავარი ის არის, რომ ის არის ჩაგვრელი. ის ქალისთვის ამ სიტყვას არ ვამბობთ ხოლმე, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გონია, რომ ახლა ეს ჩაგვრა ისეთი აღარ არის აქტუალური. ეს არის ძალიან აქტუალური სიტყვა, ოჯახი შეიძლება იყოს ქალისთვის ჩაგვრელი ინსტიტუტი ისეთი ფორმით, როგორც ის ტრადიციულად არსებობს საქართველოში. და კიდევ ბევრი სხვა ჩაგვრელი ინსტიტუტებთან ერთად ეს ნიშნავს, რომ ქალი ისევ რჩება ექსპლუატირებულ და ჩაგრულ.
რატო მნიშვნელოვანი აი ამ წრის გარღვევა? რატო აი რა ეს დაუშვათ ინდივიდუალურად ქალს, არ ვიცი კონკრეტულ ქალებს ჭირდება თუ ზოგადად საზოგადოებას წაადგება მეცილად?
ხო, იცით, მე კი არ მომ პირველ რიგში ეს ქალს ჭირდება. მე მინდა ხოლმე ყოველთვის თქვა, რომ ეს არის მისი მართლა ინდივიდუალურად, მისი გაძლიერება, მისი სიძლიერეა, იმისი დამოუკიდებლობა, ის ისეთივე ადამიანია და ისეთივე უფლებებია უფლებებით სარგებლობს, როგორც კაცი არა, მაშინ მას აჭირდება ეს უფლებების მარტო კონსტიტუციაში რომ წერია.
ის კონსტიტუცია თანაცხო მიიჩნევს რომ ის. ხო,
მაგაში ეს აა ის რომ მე კონსტიტუციაში მიწერია რომ თანამბარია ეს ყველაფერი, ეგ მე არაფერს არ მაცნობს თუ ეს რეალურ ცხოვრებაში ვერ განვახორციელე და იმიტომ რომ ისინიც არიან სტერეოტიპის ტყვეობაში, ესე გაიზარდნენ. მე ისინი თვითონ თავის შვილებსაც ესე ზრდიან გენდერულ როლების ტყვეობაში არიან თვითონაც ესე ვართ ყველანი. მე არ ვინდა რომ რაღაცნაირად თქვათ რომ ვიღაცები არიან. მთელი საზოგადოება ესეა. იზრდებიან გოგო, იზრდება როგორც გოგო, თვლით რომ უნდა იყოს ბიჭი. ისე და ესე მიდის და გადაეცემა ეს. და რატომ ჭირდება, რა თქმა უნდა ჭირდება ის დამოუკიდებელი, ეს არის
ერთი წინადადებით თუ შეიძლება, ხო?
იმიტომ რომ ეს არის მისი უფლება და მისი უფლება რეალისტეს იყოს სრულფასოვანი, იყოს ღირსეული, იყოს ყველასგან აღიარებული, მისი ხმა ისმოდეს და იცხოვროს სრულფასოვანი ცხოვრება.
უღმეს მადლობა ქალთა ნანა. ნანა ფანცულაია ორგანიზაციის ქალთა ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი იყო, ჩვენი სტუმარი. მანამდე თეო ხატიაშვილთან კინომცოდნესთან ერთად საუბრობდით თემაზე გასათხოვარი ქალების მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულება. მე ნინო ხარაძე გახლავართ. ერთი საათის განმავლობაში მიმყავდა რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ნახვამდის.